Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 25 июнь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан Улан Тат аты жөнүн Бактыгүл Чыныбаева кутман кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта Данисте телеберүүсүнүн ноого даярдалган версиясын угузабыз.
Жарандык никеде жашаган кыргызстандык жигит анын боюнда болуп калганын уккандан кийин эле Кыргызстанда апам ооруду деп шылтоолоп дайынсыз кеткен.
Адам тагдырлары тууралуу кызыктуу баяндардан артта калбаңыздар, бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү кабарлардын жаңыланган топтомун кесиптешим Замира Кожобаева сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Атамбаев менен Каримов чегара маселесин сүйлөштү. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков Асадка курган маегинде билдирди. Анын айтымында Ташкентте өткөн саммит учурунда Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери кыргыз-өзбек чегарасы, эки тараптын саясий экономикалык мамилеси тууралуу кеңен сүйлөшкөн.
Эки премьер-министрге тапшырма берилди. Мынакей ушу жакын күндөрү премьер-министрлер сүйлөшүп маек куратко деп ойлоп атабыз. Биринчи может телефондон сүйлөшөбү же может эки тараптуу жолугу жасашабы. Эки президенттин чечими менен мындан ары эгерде эки тараптын ортосунда кандай бир түшүнбөштүктөр пайда болуп калса, анда ушу эки премьер-министр бири бири менен кабарлашып бүт маселелердин баарын чечип алат деген жакшы бир ойго келип атышат эки президент.
Сапар Исаковдун айтымында президент Алмазбек Атамбаев Кытайдын президенти менен да жолугуп кыргыз Кытай аралык бир катар долбоорлор тууралуу сүйлөшкөн. Берлинде алты өлкөнүн тышкы иштер министрлери Британиянын Евробиринктен чыкканын талкууга алышты. Франциянын тышкы иштер министри Жан Марк Эйро Британияны Евробиринктен чыгуусун тездетүүгө чакырды. Ал муну уюмда калган 27 өлкө жаңы тапшырмаларды аныктоосу зарылдыгы менен түшүндүрдү. Ал эми Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер Евроблоктогу калган алты мамлекет эркиндик жана туруктуулук долбоорун сактап калууга жана биримдиктеги көйгөйлүү миграция, коопсуздук, жумушсуздук маселелерин чечүүнү улантууга тийиштигин белгиледи. Евробиримдик мүчөлөрү Британиянын союздан чыгуу шарттарын иштеп чыгып, Лондон менен кийинки мамилелердин форматын аныктоого тийиш. Бул жараян 28-июнда Британ премьери Дэвид Кэмерон менен бейформал жолугушууда уланмакчы. Бул аралыкта Британияда референдумду кайра өткөрүү талабы көтөрүлдү. Британиянын Европа Биримдигине чыгуусуна байланышкан референдумга каршы дагы бир референдум өткөрүү талабына кол койгондордун саны 1 миллиондон ашканын BBC маалымдады. Британ мыйзамдары боюнча кандайдыр бир талапка 100 миңден ашуун киши кол койсо, өкмөт аны кайрадан карап чыгышы керек. Бишкекте күйдүргү оорусу катталган жок. Бул тууралуу Бишкек шаарындагы жугуштуу оорулар боюнча республикалык клиниканын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев Азаттыкка билдирди.
Биздин ооруканага ушу күйдүргү оорусу менен акыркы күндөрү кайрылган эч ким жок. Биздин ооруканада жаткан деген адам жок бүгүнкү күндө. Алги оору менен каза болгондордун да жок. Быйылкы жылы негизинен бизге ошо күйдүргү оорусу менен келип жаткан киши жок.
Жалпы Кыргызстан боюнча күйдүргү оорусу катталбаганын өзгөчө коркунучтуу жугуштуу оорулар жана карантин боюнча республикалык борбордун жетекчиси Сабыржан Абдикаримов да маалымдады. Ага ылайык жыл башынан бери өлкөнүн түштүгүндө күйдүргү жуктурган 3 киши гана катталып оорудан айыктырылган. Бүгүнкү күндө күйдүргү оорусунан эч кандай коркунуч жок. Айрым социалдык тармактарда Бишкекте күйдүргү оорусу күч алып киши өлүмү менен коштолуп жатканы тууралуу маалыматтар тараган болчу. Орусияда Карелиядагы балдардын өлүмү боюнча тийиштүү жетекчилерге айып тагылды. Бул окуя боюнча камакка алынган Сиамозеро лагеринин жетекчиси Елена Решетова жана анын орун басары Вадим Виноградов коопсуздукка туура келбеген кызмат көрсөткөнү үчүн айыпталууда. Ал эми үй камагында жүргөн Роспотребнадзор ишканасынын Карелиядагы жетекчиси Анатолий Коваленко шалаакылык үчүн айыпталды. Тергөө учурунда Сиамозеро лагеринин жетекчиси Елена Решетова Парк отель акционердик коомунун жалгыз мүчөсү экени аныкталып, ал өзүн өзү директор кылып дайындаганы, балдардын сууга түшүүсүнө жоопкер кылып, мындай укугу жок орун басарын дайындап койгону ачыкталган. 18-июнда балдар кайык менен сууда сүзүп жүргөн мезгилде катуу толкун болуп кайык оодарылып кеткен, 13 бала каза таап, бирөө дайынсыз жоголгон болчу. 24-июнда соттун чечими менен лагердин иши токтотулду. Алмазбек Атамбаев Казакстандагы автокырсыкта каза болгондордун жакындарына акчалай жардам көрсөттү. Мамлекет башчы Казакстандагы автокырсыкта каза болгон кыргызстандыктардын жакындарына көңүл айтып, алардын үйлөрүнө өзүнүн фондунан 100 000 сомдон каражат бөлдү. 23-июнда таңэрте Алматы облусунун Жамбыл районунда кыргызстандык Мерседес Вито микроавтобусу жүргүнчүлөрү ташып бараткан Сетра автобусу менен кагылышкан, натыйжада 5 киши каза тапкан. Каза болгондордун үчөө бир туугандар, 9, 14, 15 жаштагы балдар болгон. Алардын атасы автокырсыкка кабылган, унан айдоочусу ооруканада. Кырсыктан набыт кеткен 5 кишинин сөөгү 25-июнда Кыргызстанга алынып келинди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаал министрлиги маалымдады. Жерлерде президенттин атынан ооз ачарлар уюштурулууда. 24-июнда бир катар облустарда мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин атынан орозо кармагандар үчүн ооз ачар сый тамак уюштурулду. Ысык Көл облустук администрациясынын маалыматына караганда, сый тамакка облустун ар кайсы аймагынан орозо кармаган 200 киши чакырылган. Сый тамакка келгендерди облустагы өкмөттүн өкүлү Асхат Акибаев тосуп алды. Ушундай эле президенттин атынан ооз ачар сый тамак Нарында спикер Чыныбай Турсунбековдун катышуусунда Кара Балта шаарында президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязовдун, Баткенде өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун, Таласта президенттин кеңешчиси Бусурман Култабалдиевдин, Жалабатта президенттин дагы бир кеңешчиси Икрам Илмияновдун катышуусунда болуп өттү. Коңшулаш Өзбекстанда болсо эл чогултуп ооз ачтырууга тыюу салынган. Мурдагы жылдары кафе жана мечиттерде ифтарлык өткөрүүгө уруксат берилбей келген болсо, быйыл үйлөрдө уюштурууга да чектөө киргизилген. Нарында өспүрүм атлетчилер күч сынашууда. Нарында спорттун оор атлетика түрү боюнча өспүрүмдөр арасында республикалык мелдеш өтүп жатат. Теңиртоодо биринчи өтүп жаткан бул мелдешке өлкөнүн бардык аймактарынан жалпы 120 спортчу келген. Анын 44 килограммдан 76 килограммга чейинки салмактагы балдар ал эми 46 кечиресиздер 56 килограммга чейинки кыздар арасында болуп жатат. Өспүрүмдөр арасында болуп жаткан үчүн мелдештин тартиби боюнча катышуулардын эң улуусу 1996 жылы төрөлгөн болушу керек. Мелдеш жалпы 15 салмактын категориясы боюнча өтүп, анын 5 категориясы кыздардыкы. Мелдеш эртең жыйынтыкталат.
Чоң рахмат. Дал ушул мелдеш тууралуу сүрөт жана макала баянды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Жана ошондой эле кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган жаңылыктардын кызыктуу макала баяндардын кеңири топтомун дагы интернет сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Ал эми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз дагы иштеп жатат.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Азаттык уналгысынын Данисте телекөрсөтүүсү шейшемби сайын Кыргызстандын булуң бурчунан кызыктуу репортаждарды, адам тагдырлары жана чет жактагы журтташтар тууралуу видео баяндарды сунуштап келет. Бул жолу суу ташкындарынын кесепети Москва шаарындагы барар жери жок калган 8 балалуу келин, грек-рим күрөшү боюнча балбан Жанарбек Кенжеевдин жайкы олимп оюндарына жолдомосу, Кыргызстандагы афро кыргыздардын кызыктуу таржымалы тууралуу сөз болгон эле. ЛТР телеканалынан шейшемби күнү чыккан берүүнүн радио версиясын кесиптешим Сабыр Абдымомунов сунуш кылат.
Азаттык радиосунун Данисте көрсөтүүсү шейшемби сайын Кыргызстандын булуң бурчунан кызыктуу репортаждарды, адам тагдырларын жана чет жактагы журтташтар тууралуу видео баяндарды сунуштап келет. Анда бүгүнкү баяндар. Июн айындагы Баймабай куйган нөшөрлүү жаан суулар дарыялардын деңгээлин көтөрүп, сел жүрүп калкты түйшүккө салды.
Жок, мынча келчү эмес, быйыл ушунча катуу келип атат.
Москвада кыргызстандык 8 наристелүү келин барар жери жок калды.
Сүйүндү эле жакшы экен деп. Кийин айтпай кетпесин, Кыргызстанга кетип калды.
Рио жайкы олимп оюндарына алган жолдомосунан кол жууп калган балуан Жанарбек Кенжеев президенттен колдоо сурады.
Колумдан урматтуу Алмамбек Шашеновичке мына кайрыла керек элем да. Өзүңүздү мына көзөмөлгө алып, ошо контролдо койсоңуз керек депчи.
Кыргызстандагы афро кыргыздардын кызыктуу таржымалы жана мекен сыймыгы болуунун формуласы.
Мен көп өлкөлөрдө болдум, бирок Кыргызстан мага баарынан жагат. Өз жерим да, менин мекеним.
Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов, арыбаңыздар. Соңгу күндөрү нөшөрлөгөн жаандан жана күндүн кескин ысып кетишинен улам дарыялар көтөрүлүп, ташыган суу жүргөн сел айрым аймактарда эгин талааларын жууп, көпүрлөрдү алып кетти жана элдин жол каттамдарында кыйла кыйындатты.
Жайдын башталышы менен туруксуз аба ырайы жана тынымсыз жаан чачынга байланыштуу Кыргызстанда дарыяларда суу деңгээли жогорулап, сел коркунучу сакталууда. Өткөн жумада жааган нөшөрлүү жаандан улам Талас, Чүй, Нарын, Жалал Абад, Ысык Көл жана Ош облустарында дарыяларда суу көбөйүп, кооптуу кырдаал жаралган. Бир катар аймактар суу ташкын жана селден зыян тарткан. Бул Нарын району. Күн кескин ысып, мөңгү эрип, суу кирип жатканына кошул ташыл болуп, күн алыс жааган нөшөр жаан Нарын дарыясынын деңгээлин 3 метрге чейин көтөрдү. Суунун көбөйүшү Нарын шаарындагы Чичейбаева көчөсүндөгү 20дан ашык үй бүлөнүн шаштысын кетирди. Анткени бул көчө дарыянын так эле түйүндө жайгашкан.
Өз алдынча аракет көрүп атасыздарбы?
Көрүп атканыбыз эми баягы чекелериндеги таш туштарды ысыпар үстүнө коюп койгон баягы.
Мындан улам жергиликтүү бийлик өзгөчө кырдаалдар кызматы менен биргеликте жардамга чыгышты.
Нарын шаарында коргоо техника мекеменин техникаларын тартып келип, ушуга тегин текендүү иштерин жүргүзүп атабыз. Үй салуучунун жана мешокторун алып келип, бул жерге салуучу дамба куралдап атабыз анан.
Мындан сырткары Нарын районундагы Оруктам Нарын унаа жолундагы көпүрөнү сайдан ашкан суу алып кетип каттан токтогон. Ал жердеги ыктыярчы атчандар айылдаштарын ат менен суунун аркы өзүнөн берки жагына өткөрүп жардам көрсөтүшкөн.
Күнөн бери жардам берип атабыз.
Акы алып атасызбы? Акы алып атасызбы?
Жок, алган жокпу. Жаш балдар өтүп атат, боюнда бар келиндер. Кичинекей жашы карыс өтүп атат өзү.
Учурда жол тейлөө кызматынын жардамы менен кайра көпүрө калыбына келтирип каттам ачылган. Өткөн жумадагы нөшөр Нарындагы Бугум Арал кармалган корукка да зыян келтирген. Сай суусу каптаган жерде карагай кулап, 20 бугу марал кармалып турган тосмону бузуп, натыйжада 6 марал коруктун сыртына чыгып кеткен. Үчөөсү али күнчө табыл элек.
Тордун жээгиндеги карагай бар эле өсүп турган. Ошол карагайдын түбүн суу жеп, карагай жыгылып, ошондон суунун деңгээли көтөрүлүп, анан торду да кошо алып кеткен. Ошонун кесепетинен ошол маралдардын ичинен алтоосу чыгып кеткен.
Бул Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Кайыңды жайлоосуна барчу жол. Акыркы нөшөрлөгөн жаандан улам сары жаз өрөөнү менен автокаттан таптакыр токтоп калды. Бозушук жана Акчы айылынан 150 чакырым узакка жайгашкан жайлоодо 30 жаван үй бүлөсү менен каттамы жок калып калган.
Жолдон өтө албай турабыз. Ушундай катуу жаан болду. Катуу жаан болуп, бул жерде раствор болуп, машина өтпөй калды. Биз чабандар менен катташа албай калдык такыр. Эми дагы катуу жаан жаса дагы көчөт, дагы өтө албайбыз. Ар жакта дагы көпүрөбүз бар. Ал эми суу кирсе аны алып кетет болуш керек.
Тоо аралаган жолдорду сел жууп, учурда Аксуу районунун айрым жайлоолоруна азык түлүк, дагы башка жумуштар менен каттагандар жөө жалаң же ат менен тиричилик жүргүзүп жаткан учуру. Суу каптоолор Талас облусунда да катталды. Ал эми Киров суу сактагычындагы суунун көлөмү болсо 16-17 июнь күндөрү 548 миллион кубка чейин жеткен.
Бүгүнкү күндө суунун кириши 438 кубометр, чыгышы болсо 192 кубометр.
Киров суу сактагычынын төмөн жайгашкан Манас районунун Покровка айылындагы айдоо талаалары да суу алдында калды. Жергиликтүү дыйкандардын айтымында бул айдоо талаасында 124 гектардан ашуун жер аянты бар болсо, болжол менен анын жарымын суу каптап калган. Бул Бишкек, Талас, Тарас автожолу. Бул каттам Кызылсай айылынан жабылды. Унаалар Бакаята айылына бурулуп, Маданият, Калинин айылдары аркылуу кең аралдагы трассага экинчи жол менен чыгып жатышат. Себеби Бакаятадагы Үрмарал суусу катуу жааган жамгырдан улам көбөйүп, Кызылсайдагы көпүрөнү 16 июнь күнү кечинде алып кеткен. Бактыга жараша мал жанга зыян катталган жок.
Аябай чоң чыгым болуп атат, эми эсептейлик канча чыгым кеткенин. Айылга каптабасын, элибиз аман болсун деп аракетти иштеп атабыз.
Жергиликтүү бийлик, жолчулар, өзгөчө кырдаалдар боюнча кызматтын адистери менен бирге суу кемирип кеткен көпүрөнү калыбына келтирүүгө аракет кылып жатышат. Автоунаалар аргасыз каттап жаткан экинчи жолдогу Акназаров айыл өкмөтүнүн аймагындагы көпүрө да суунун киришинен кооптуу абалда турат. Жергиликтүү милиция айрыкча жүк ташуучу унаалардын көпүрө үстүнөн өтүшүн жөнгө салууда. Учурда Үрмарал суусунун деңгээли кайра азайып, өз калыбына түшө баштады. Бакаята районундагы соңку жамгырларда кирген суу 5 көпүрөнү алып кеткен. Мирлан Кадыров, Салика Сариева, Асейин Маданбеков, Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Нарын, Ысык Көл, Талас.
Москвадагы кыргызстандыктар арасында никесиз төрөлгөн ымыркайлар, жоопкерчиликтен качкан аталар, балдарды интернет аркылуу саткан же төрөт үйлөрүнө таштап кеткен сыяктуу көрүнүштөр көбөйдү. Жакында эле 25 жаштагы кыргызстандык келин 2 айлык эгиз балдары менен Москвада бараар жери жок калды. Жигити анын боюнда бар экенин билгенден соң кабарлашпай кеткен. Кыздын ата энеси деле бул кабарды сүйүнүч менен кабыл алган эмес. Айласы курулган жаш келиндин абалы менен Москвадагы кабарчыбыз Лазат Такырбашева таанышып келген.
Сытымас, хоюмес, суюк, шунжук, сатуу элеп
25 жаштагы Жамал Москвада 2 айлык эгиздер менен батирге төлөөгө каражатсыз, балдарына берчи тамак ашсыз оор акыбалда. Жарандык негеде жашаган кыргызстандык жигит анын боюнда болуп калганын уккандан кийин эле Кыргызстанда апам ооруду деп шылтоолоп, дайынсыз кеткен.
Мен бир жыл мурун Москвага киштеген кеген, иштеп жүрүп, балдарым атасы менен таанышып, жашап жүрдү, жакшы эле. Эч нерседен зар кылбады, айтканым айткандай, квартплатын төлөп кийин тамак ашымы, нике кылдырып жашап жүрдүк. Кетердин алдында квартплатын төлөп, тамак ашым кылып, кийин окуп кеттик. Боюмда ооруну билип, эгиз экен десем, сүйүндү эле же жакшы экен деп. Кийин айтпай этпестен Кыргызстанга кетип калды.
Аты ким эле?
Василбек.
Канча жашта?
Алар 25ке чыгып атат. Балдар недоношный болуп турали. 1.5 ай больницада жатты, эми эле чыкты, чыккандай 1 жумадай болуп калды.
Жалгыз бой балдарды бага албайм деп аборт жасатууну чечкен Жамалга доктурлар көнбөй коюшкан. Жамал март айында 7 айлык төрөлгөн уул кызын интернеттен тапкан бир бейтааныш үй бүлөгө берип койгонун дагы жашырбайт. Бирок 2-3 күн өтпөй Москвадагы кыргыз диаспорасындагы активисттердин жардамы менен балдарын кайрадан алдырып алган.
Көчөдө калып кетпейин деп коркконун ушуга берип койгон. 2 күндө, 3-чү күн уже балдарды кайра өзүм алдым. 2 күн ошо алган адамдардын үйүндө болду. 3-чү күнү кайра мага келишти. Өзүм чыдабай, кайра өзүм издеп, дагы өзүм алдым балдарды. Кыргызстанга кетпейм иши деп. Үйдөгүлөрүм унабайт атамын. Жакшы ниеттер менен иштеп, уйлусам бул мен сага жакшы ниеттер менен келгем. Иштеп барып жакшы болуп турмушка чыгып, жакшы ниеттер менен келгем. Азыр салынган проблема балдарды багыш. Эртең күн тамак ашыш.
Кимге окшош экен балдарыңыз?
Балдарым атасына окшош.
Жамалдын абалы тууралуу Кыргызстандагы ата энесине, бир туугандарына маалым. Бирок алар уят, элдин бетин кантип карайбыз, шерминде болобуз деген түшүнүктөрдөн улам кызын эки баласы менен кайтып келүүсүнө тыюу салышкан.
Апаңызга айттыңызбы ушундай болуп калды деп?
Мен айттым. Үйдөгүлөр баары билет, мугандарга айтканмын. Ушу ата энем алдында оюн жакшы өткөн. Жайка барган мүмкүн эмес.
Алар кел десе барасызбы? Мейли элден уялбайбыз десе барасызбы?
Барам.
Эки балаңыз менен Москвада квартираңыз жок, жак жараңыз жок, же жумушуңуз жок, кантип жашайсыз?
Мен ошо проблема болду.
Быйыл Бразилияда өтө турган жайкы олимп оюндарына жолдома алып, кийин канынан кызытма табылды деп лицензиядан кол жууган грек-рим күрөшү боюнча балуан Жанарбек Кенжеев кайрадан допинг тест тапшырып, олимп жолдомосун кайтарып алуу аракетин көрүп жатат. Бир аз мурдараак эле Жанарбек президент Атамбаевден да колдоо сураган болчу. Балуанды кепке кесиптешим Султан Каназаров тарткан.
Мен ошо менин каныман табып неме кылышып, анализди ошону анализ кылышып 0,85 грамм деген 0,85 грамм болуп мага олимпиадага кайра доступ беришти. 0,1 граммга чейин өзү негизи допустим экен. Андан менен 0,85 чыкты деп тигилердин айтуу боюнча да.
Кайра экинчи жолу кайра олимпиадага
кайра олимпиадага барасыңар деп уруксат беришти. А мен кайра сүйүнүп эми жакшы болду, Кудай буйруса да олимпиадага тренировка кылып даярданып атсам кайра деген 10 күндөн кийин кайра келди. ВАДА деген якобы федерацияга өтүп салтыра, федерация өзү чечип коет. Федерация мен таң калам да, мен федерациячы. Алар деген же анализи жок болсо, эчтеке жок болсо, аны деген биринчи ВАДАнын деген кишилери бир 10 чакты профессор болуп чечишти да бир. Жанарбекке допускается деп мага.
ВАДАнын чечими сизди кайра өткөрдү, ал эми күрөш, дүйнөлүк күрөш, грек-рим күрөш федерациясы кайрадан сизди алды, чектеп
алды. Ал деген якобы мага эме кылып туруп, тиги эмемеге өткөрүп салды да.
Федерацияга
өткөрүп салды, федерация болду жана индус мамлекеттин спортсмени ошого берип коюп атат да.
Сиздин лицензияңыз ошого тартып берип коюп.
Ошо дейм вообще түшүнүксүз болуп атат да. Андан кийин ошентип тигиге эме кылып берип койгондон кийин биздикилер письмо жазат федерация. Письмо жазып эме кылыш керек эле да. Ал деген письмо келгенде деле бизге 5 күндөн кийин проба бызын кайра тапшырганга уруксат экен да. Же булар проба бызын тапшырды деп айтып койбойт да.
Биздин күрөш грек-рим боюнча күрөш федерациясы ошол 5 күндүн ичинде сизге экинчи ирет допинг проба кылдырганга мүмкүнчүлүк берген жок.
Берген жок. Анан кийин ака кат жазыш керек экен да. Кенжеев Жанарбек мынча 20 жылдан бери результат көрүп атат, кыргыздын желегин көтөрүп атат деген кагаз жазыш керек. Алар деген адвокатым айтып атпайбы, жомартчы. сен сага дейт мындай эле ассалому алейкум кандай нерсе болуп атканы жакшы ушундай эле сыяктуу кылып жөнөтүп коет деди да кайдыгер эле койду эми мынакей ошо ошолордун мынакей федерациянын мына спорт комитети мына кайдыгер караган себебинен мен мына айла жок бүгүн өзүм чыгып мындай
сиз ойлойсузбу эгер ошолор федерация спорт комитети эгер өз убагында тийиштүү чараларды көрсө лицензияңызды сактап калганга мүмкүнчүлүк бар беле
если ошо федерация өз убагында письмолорду жакшылап жөнөтүп өзара өз убагында чара колдонсо бул чечилмек ант россияда деле казакстанда деле кармалып даже граммдан болуп көп болуп эметке
алар лицензияны сактап калышты
лицензияны сактап калышты да бербегендер менен соттошуп атат соттошуп утуп атат а биздикилер кайдыгер карап эле даже бирөөбүз мындай чалып кандай эмне болуп атасың деп сурап да койбойт да ошондо мына урматтуу Алмамбек Шашеновичке мына кайра эле кетет элем да өзүңүз мындай көзөмөлгө алып ушу контролдөп койсоңуз эле депчи
азыр миндоний препараты сиздин каныңызда кантип калды ал ошол миндониди биз жергиликтүү спортсмендер колдонобу фармакологияга же эмне кантип чыгып калды
бул деген мындай да миндоний деген бул деген жөн эле жүрөктү сакташ үчүн ичишет да бул деген аптекада 5 сом турат муну любой алып ичүүгө болот да
эч кандай рецепт кереги жок
бул деген 2008-2012 олимпиадада ичилип келе аткан нерсе а эми 2016 ушу запрет кылып салды 2015 баардык россияда казакстанда конференция болот да жана ваданычы ошондо бизде кыргызстандан 4 киши ичишти деди эткен мына бактыгүл насыровна саламат дагы экөөчү эми булар деген кайдыгер караган себебинен мен бияка страдать этип атам да булар деген биз сборлордо жүрөбүз сармажүрөбүз булар деген заранее бизге информация бериш керек эле
миндониди ичпеш керек деген качан келген биздин өлкөгө милдеттендирүү
2015 келген да ичпек эле депчи якобы булардын айтуусу боюнча кагаз тиякта жүрүптүр биякта жүрүптүр
силерге өз убагында ошо ичпеш керек деген кабар келбей калган
келбей калган да ошо кабар
силер ошол препаратты кийин колдонуп жүрөр экенсиңер билген эмесмин
колдонгон эмесмин мен колдонбой эле ошондо да бир какой то айза айтып атпаймынбы айзада күрөшкөндө таза чыккан кайра бир айдан кийин чыгып атат дегенде бир какой то буттоозуулар болуп атабы бир какой то бир мындай оюндар болуп атабы мен үчүн бир түшүнүксүз болуп атат да булчу
эми мындан кийин ушул лицензияны кайра калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүк барбы теоретикалык дагы бир же кеч болуп калдыбы
эми мудан кийин конечно мүмкүнчүлүк бар анан олимпиадага чейин дагы 1.5 ай бар
ошол дүйнөлүк грек рим федерациясынын чечимин сизди лицензияңызды алып койгон экинчи реттеги экинчи жолку чечимин азыр апелляция кылганга кандайдыр бир иш аракеттерди көрүп атасыңарбы кат жазып
азыр деген
же аны биздин федерация жазыш керекпи
аны деген ошо биздин федерация жазыш керек да негизичи федерацияга айтсак мындай жөнөткөн кагазыңарды көрсөткүлөчү десек тиги адина деген кагазын көрсөтө албайт да
кат жазылган эмес
кат жазылганбы жазылбаганбы белгисиз болуп атпайбы дечи анан кийин азыр мына адвокатым жомарт ваданын тиякта эмеси менен представитель менен сүйлөшүп атат дагы 5 күн убакыт бергиле биз дагы кан тапшырайлы депчи кудай буюрса ошонун баары ишке ашып эме чечилип кетсе олимпиадага барып кыргыздын жерегин желбирети менен күрөшкүм келет ушунча жыл мээнет кылып туруп анан мындай айткандай көчөдө калып кетким келбейт да
азаттык социалдык тармактарда фейсбукта кыргыз азаттык үн алгысы твиттерде азаттык радиосу вконтакте жана инстаграмда азаттык kg одноклассникте азаттык ютуб каналыбыз азаттык медиа баардык жаңылыктар видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда
бишкек көчөлөрүнөн анча мынча ындык кара адамдарды кездестирип калсаңыз керек алардын көпчүлүгү совет доорунда орто азияга келип окуп иштеп калган афра туугандардын балдары экен данистеде алардын кээ биринин тек жайын териштирип көрөлүчү
мулат касата кандени ар күнү жаңы көргөндөр анын кай жактан келгенин улуту ким экенин сурап турат ал буга капа деле болбойт тескерисинче көпчүлүктөн өзгөчөлөнүп турган сенегалдык келбети менен ал сыймыктанат
приехал в сенегал учиться сюда студенческий
тагдыр буйруп менин атам бул жака келип студенттик күндөрүн өткөрүп калган экен ал ошол мезгилдеги политехникалык институтка тапшырган менин тайэнемдин үйүндө батирде жашаганда апам менен таанышып калган экен ошентип алар баш кошуп калат анан мен төрөлүпмүн
они познакомились и вот так вот все произошло то есть они поженились родилась я
учурда сата сулуулук салонунда иштейт кээде фотомодель катары хобби сыяктуу иштеп коет алыскы сенегалда бул бийкечтин жакын тууганы деле калбаптыр ошондой болсо да ата журтуна барууну самап жүрөт бирок кыргызстанды эч бир өлкөгө алмаштырууну каалабайт
я много куда ездила уже побывала
мен көп өлкөлөрдө болдум бирок кыргызстан мага баарынан жагат өз жерим да менин мекеним
все родные поэтому ну родина все равно моя кыргызстан бишкек
За этими воротами находится.
Менин арт жагымда ғимарат аскери институту. Ал жака кирүүгө жана видеого тартууга уруксат эмес. Совет доорунда бул жерде аты алыска кеткен Фрунзе авиациялык аскери окуу жайы жайгашкан эле. Бул жерде СССРдин булуң бурчунан эле эмес, чет жактардан да келип учкуч кесибине үйрөнүп кетишчү. Өз мезгилинде белгилүү саясатчылар, Сириянын мурдагы президенти Хафез Асад жана кызматтан куулган Египеттин президенти Хосни Мубарак да тажрыйбасын ашырып кетишкен экен.
Хосни Мубарак.
Египеттин колбашчысы сыяктуу эле асман ачкычын алуу үчүн алыска Африканын Конго мамлекетинен учурда Кыргызстандагы белгилүү мушкер Ален Афойонун атасы да келген эле.
Как и многие другие.
Менин атам ошол мезгилдеги башка чет элдиктер сыяктуу билим алуу үчүн келген эле. Анан мына мен пайда болдум.
Я так получился.
Профессионалдык карьерасы аралыгында Ален Кыргызстандын сыймыгы болгонго жетишти. Ал Евразия жана дүйнө чемпиону. Өзүнүн тырышчаактыгы үчүн Кара Кыргыз кайманатка да ээ болду. Бирок бул калпыс атоого Конго кандуу спортчу терикпейт. Андан көрө келечек ээлерине агай болуп өз тажрыйбасын өткөрүп берүүнү туура көрөт. Жакында эле Ален кол кабын чечип профессионалдык карьерасына чекит койгон. Бош убактысын Ален башка кесипке жумшайт.
Я от жизни хочу, я получаю, но как всем известно.
Жашоодон эмнени алгым келсе, ошол нерсеге жетем. Бирок андан ары да умтулгум келет. Дайыма ар тараптуу өнүгүүнү каалайм. Учурда спорттук телепроекттин үстүнөн иштеп жатам. Жакында көрөсүздөр, баалайсыздар. Пикир калтырсаңар да болот.
Версию увидите, оцените, покритикуете.
Дагы бир афро-кыргыз тууралуу баян жакында эле мажордук нотада аяктады. Бишкектик Зарина Абдыкаева көптөн күткөн уулу Мозамбик жараны Сальвадор Айрес менен алгач ирет 25 жыл дегенде жолугуп отурат. Сальвадордун атасы Фрунзедеги окуусу аяктаган соң кичинекей уулун алып Африкага кетип калган болчу. Зарина да ал мезгилде кооптонуудан уланбы, советтик Кыргызстанда жүрөгү тызылдаган бойдон кала берген. Дароо эле байланыш да үзүлгөн экен. Мына эми Кызыл Жармай коомунун көмөгү менен бир боорлор кезигип отурушат. Азырынча кыргыз жүздүү Сальвадор көчүп келүү тууралуу айта элек, бирок тез-тез апамдан кабар алып турам деп сөз берди. Шавкат Тургаев, Санжар Иралиев, Азат Ынтымаков, Бишкек.
Мына ушундай видео баяндар, тагдырлар, көйгөйлөр бул жумадагы Данистен назарына түштү. Азаттык радиосунун башка кызыктуу, ары актуалдуу видео тасмалары интернет сайтыбызда орун алган. Дарегибиз azattik.org. Сиздер менен Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки шейшембиге чейин эсен туруңуздар. Орозоңуздар кабыл болсун.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгырабыз.
Материалдар 25 августка чейин веб-эдитор чекит маймылча rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Кадырман угармандар, азыр ушул саатка карата айрым жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолуп өтсөм, Папа Франциск 1915-жылкы Түркиядагы окуяны геноцид деп атады. Майлы суулук тургундарынын үйүнөн курал жарактар табылды. Нарында өспүрүм атлетчилер бүгүн күч сынашууда. Италиянын жээктеги коргоо кызматы 2000 ашуун мигрантты куткарды. Кыргызстан мамлекет башчысы Казакстандагы автокырсыкта каза болгон кыргызстандыктардын жакындарына акчалай жардам берди. Президенттин атынан ал арада ооз ачарлар болууда. Мындай ооз ачарлар Ысык Көл облустук администрациясында, ошондой эле Таласта жана башка облустарда да болуп жатат. Ал эми коңшулаш Өзбекстанда ооз ачарларга таптакыр тыюу салынган эле. Алмазбек Атамбаев менен Ислам Каримов чек ара маселесин талкуулашты. Ал эми Британияда референдумду кайрадан өткөрүү талабы коюлуп жатат. 4-үнчү күнкү же болсо 5-шемби күнкү референдумдун чечимине каршы чыккандар кайрадан референдум өткөрүп Европа биримдигине кайрадан кирүү маселесин коюшууда. Бишкекте күйдүргө оорусу катталган жок. Бул тууралуу Азаттыкка жугуш доорулар боюнча республикалык клиниканын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев билдирди. Мына ушул жана башка жаңылыктарды, кызыктуу макала баяндарды ошондой эле Азаттык радиосунун теледолбоорлорун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан кеңири окуп таба аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфири аяктады. Биздин эфир кечки саат 8:00 биринчи радиодон уланмакчы. Кайрадан эфир аркылуу угушканча баарыңыздарга эсендик каалаймын. Саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 9:30. Сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Шенби 25-июнь Азаттык уналгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта Британияда кайрадан референдум болобу?
Мына жыл айланбай кайрада бир референдум өткөрүлүүнүн маселе мына күн тартибине чыкты. Демек Британия референдумдардын кучагына калчудай болуп турат.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүз бар, биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Атамбаев менен Каримов чек ара маселесин сүйлөштү. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башы Сапар Исаков Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында Ташкентте өткөн саммит учурунда Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери кыргыз өзбек чек арасы, эки тараптын саясий экономикалык мамилеси тууралуу кенен сүйлөшкөн.
Эки премьер-министрге тапшырма берилди. Мынакей ушу жакын күндөрү премьер министрлер сүйлөшүп бир маек куратко деп ойлоп атабыз. Биринчи может телефондон сүйлөшөбү же может эки тараптуу жолугу жасашабы. Эки президенттин чечими менен мындан ары эгерде эки тараптын ортосунда кандай бир түшүнбөштүктөр пайда болуп калса, анда ушу эки премьер министр бири бири менен кабарлашып бүт маселелердин баарын чечип алат деген жакшы бир ойго келип атышат эки президент.
Сапар Исаковдун айтымында президент Алмазбек Атамбаев Кытайдын президенти Си Цзиньпин менен да жолугуп кыргыз кытай аралык бир катар долбоорлор тууралуу сүйлөшкөн. Британияда референдумду кайра өткөрүү талабы көтөрүлдү. Британиянын Европа биримдигинен чыгуусуна байланышкан референдумга каршы дагы бир референдум өткөрүү талабына кол койгондордун саны 1 миллиондон ашканын BBC билдирди. Британ мыйзамдары боюнча кандайдыр бир талапка 100 000 ашуун киши кол койсо, өкмөт аны кайрадан карап чыгышы керек. Уильям Хейли тарабынан демилгеленген петиция бейшемби күнкү референдумдун жыйынтыгын жокко чыгарып, Британиянын Европа биримдигинен чыгуусуна байланыштуу экинчи ирет добуш берүүнү талап кылмакчы. Дагы бир петицияны Лондондун шаар башчы Садик Хан демилгеледи. Ага ылайык баш калана Британиядан көз карансыз деп жарыялап, Европа биримдикке кошуу талабы коюлууда. Бишкекте күйдүргө оорусу катталган жок. Бул тууралуу Бишкек шаарындагы жугуш доорулар боюнча республикалык клиниканын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев Азаттыкка билдирди.
Биздин ооруканага ушу күйдүргө оорусу менен акыркы күндөрү кайрылган эч ким жок. Биздин ооруканада жаткан дагы адам жок бүгүнкү күндө. Ал оору менен каза болгондордун да жок. Быйылкы жылы негизинен бизге ошо күйдүргү оорусу менен келип жаткан киши жок.
Жалпы Кыргызстан боюнча күйдүргү оорусу катталбаганын өзгөчө коркунучтуу жугуш доорулар жана карантин боюнча республикалык борбордун башчысы Сабыржан Абдикаримов да маалымдады. Анын маалыматы боюнча жыл башынан бери өлкөнүн түштүгүндө күйдүргү жуктурган 3 киши гана катталып, оорудан айыктырылган. Бүгүнкү күндө күйдүргү оорусунан эч кандай коркунуч жок. Айрым социалдык тармактарда Бишкекте күйдүргү оорусу күч алып, киши өлүмү менен коштолуп жатканы тууралуу маалыматтар тарап болчу. Карелиядагы балдардын өлүмү боюнча тийиштүү жетекчилерге айып тагылды. Бул окуя боюнча камакка алынган Сиамозеро лагерин жетекчиси Элина Решетова жана анын орун басары Вадим Виноградов коопсуздукка туура келбеген кызмат көрсөткөнү үчүн айыпталууда. Ал эми үй камагында жүргөн Роспотребнадзор ишканасынын Карелиядагы жетекчиси Анатолий Коваленко шалаакылык үчүн айыпталды. Тергөө учурунда Сиамозеро лагерин жетекчиси Элина Решетова Парк Отель акционердик коомунун жалгыз мүчөсү экени аныкталып, ал өзүн өзү директор кылып дайындаганы, балдардын сууга түшүүсүнө жоопкер кылып, мындай укугу жок орун басарын дайындап койгону ачыкталган. 18-июнда балдар кайык менен сууда сүзүп жүргөн мезгилде катуу толкун болуп кайык оодарылып кеткен. 13 бала каза таап, бирөө дайынсыз жоголгон эле. 24-июнда соттун чечиминен лагердин иши токтотулду. Мамлекет башчы Казакстандагы автокырсыкта каза болгондордун жакындарына акчалай жардам көрсөттү. Президент Алмазбек Атамбаев Казакстандагы автокырсыкта каза болгон кырсыктардын жакындарына көңүл айтып, алардын үйлөрүнө өзүнүн фондунан 100 000 сомдон каражат бөлдү. 23-июнун таңында Алматы облусунун Жамбыл районунда кыргызстандык Mercedes Vito микроавтобусунун жүргүзүүчүсү ташып бараткан Сетра автобусу менен кагылышкан. Натыйжада 5 киши каза тапкан. Каза болгондордун үчөө бир туугандар, 9, 14, 15 жаштагы балдар болгон. Алардын атасы автокырсыкка кабылган унаан айдоочусу ооруканада. Кырсыктан наут кеткен 5 кишинин сөөгү 25-июнда Кыргызстанга алынып келинди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Сөөктөрдү жеткирүүгө Алматыдагы Кыргызстандын башкы консулдугу көмөктөшкөн. Президенттин атынан ооз ачарлар боло баштады. 24-июнда бир катар облустарда мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин атынан ороз кармагандар үчүн ооз ачар сый тамагы уюштурулду. Ысык Көл облустук администрациясынын маалыматына караганда сый тамак облустун ар кайсы аймагынан ороз кармаган 200 киши чакырылган. Сый тамакка келгендерди облустагы өкмөттүн өкүлү Асхат Акибаев тосуп алды. Ушундай эле президенттин атынан ооз ачар сый тамак Нарында спикер Чыныбай Турсунбековдун катышуусунда. Кара балтада президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязовдун, Баткенде өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдун таласы президенттин кеңешчиси Бусурманкул Табалдиевдин, Жалалабадда президенттин дагы бир кеңешчиси Икрам Илмияновдун катышуусунда болуп өттү. Коңшулаш Өзбекстанды элчи угултуп ооздаштырууга тыюу салынган. Мурдагы жылдары кафе жана мечиттерде ифтарлык өткөрүүгө уруксат берилген эмес болсо, быйыл үйлөрдө уюштурууга да чектөө киргизилди. Папа Франциск 1915-жылкы окуяны геноцид деп атады. Армениянын борбору Ереванга барган учурунда Папа Франциск 15-жылы армяндардын массалык кыргынын геноцид деп атады. Ал армян президентине жана дипломаттык корпуска жасаган кайрылуусунда кыргынды катуу каар деп атап, бирок кийинчерээк мурдадан даярдалган текстке геноцид деген сөздү кошуп кеткен. Папа Францисктин сөзүнө азырынча Түркия жооп бере элек. Өткөн жылы Түркия папанын геноцид деген сөздүн колдонгону үчүн Ватикандагы элчисин чакыртып алган болчу. Түркия биринчи дүйнө согуш жарында Осман Империясынын аймагында жашаган көптөгөн христиан армяндар түрк аскерлери менен кагылышканын мойнуна алганы менен аны геноцид деп тааныбай, ал согушта көптөгөн түрк мусулмандар да өлгөнүн билдирип келет. Майлы суулук тургунунун үйүнөн курал жарактар алынды. Жалабат облустук ички иштер башкармасынын маалыматына караганда бандит операциясы учурунда угатуучу куралдар жасалып сакталып турган тууралуу оперативдик маалымат алынган. Анын негизинде майлы суу милициясынын жардамы менен 24-июнь күнү шаардык тургун 53-жылы туулган ФА аттуу тургундун үйүнө күбөлөрдүн каршысында тинтүү жүргүзүлгөн. Анда үйдүн шыбынан түрдүү курал жарактар жана ок дарылар табылган.
Чоң рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алалы. 26-июнда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз ысык Көл, Нарын областарында жана Тоолуу райондордо айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын талас ар өзүн чөйрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, Таласта болсо түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31. Баткен облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32, ал эми Ош жана Жалалабад аймактарында болсо түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градус ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24. Эртең баш калабыз Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20 градус, күндүз 31-33 градуска чейин көтөрүлөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, жогоруда кабарларда айтылгандай, Британияда кайрадан референдум өткөрүү талабына кол койгондордун саны миллиондон ашты. Бейшемби күнкү референдум боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгына нааразылар да арбып баратат. Лондондо жашаган аналитик жазуучу Арслан Капай уулу менен байланышып, Британиядагы акыркы кырдаалды талдадык. Британияда референдумдун өзүн популисттик кадам деп баалагандар дагы көп болуп атат да, сиздин көз карашыңызча чын эле бул популисттик кадам болдубу?
Жок, муну эми популисттик кадам дегенге болбойт. Себеби Европалык биримдиктен чыгуу жөнүндөгү маселе британ коомчулугунун калың катмарын түйшөлтүп келген маселе болчу. Ошол себептен мисалы могул добуш бергендердин 70% ашыгы добуш берсе ошонун 51% колдоп добуш берип атат да 52%. Муну популисттик кадам деп айтканга болбойт, себеби бул референдумдун артындагы турган бөлүнүү жөндөгү маселени эге такаган маселелердин өзү өтө курч болчу.
Анан референдумда добуш бергендердин көпчүлүгү ошол жерде өмүр бою жашаган англис жарандары да, британ жарандары да, туурабы? Алар Европа биримдигинен баргандар эмес да, алардын да өзүнүн улутчулдук, мекенчилдик кызыкчылыгы болдубу сиздин оюңузча?
Албетте, сөзсүз болду, улутчулдук деп айта албайм, мекенчилдик деп айтууга болот. Мына британ гезиттери ушундай жапа тармак жазып атышат. Ушул маселеде маселен көп маселелер бар. Эмне себептен Британия Европалык биримдиктен чыгыш керек деген маселелерде көп маселелер бар да, көп жүйөлөр бар башка. Бирок ошол жүйөлөрдүн эң негизгиси бул албетте бул мигранттар маселеси. Мигранттар маселеси болду. Бул Британия өз жүзүн, өз алдынчалыгын тактап калуу жөнүндөгү маселеден улам.
Сиз азыр Лондондасыз да, көрүп атасыз да, жалпы маанайдычы деги эле ушул референдумдан кийин ошол жактагы мигранттардын мындай маанайы кандай болуп атат? Көз караштарын массалык маалымат каражаттарына билдирип жатышабы? Эми биздин акыбалыбыз кандай болот? Эмне кылабыз деп түшөлткөн жагдайларынчы?
Ооба, бул өтө кызыктуу маселе, себеби мына менде ошо бир эки мигранттар менен сүйлөшүп көрдүм. Ал мигранттар албетте ошол эле Европа биримдигине кирген өлкөлөрдөн келген мигранттар, болгарлар, поляктар, сүйлөшүп көрсөм албетте аларда кабатырлануу бар, кайра кетебиз деген ойлору бар. Бирок кечээ Британиянын премьер министри Дэвид Камерон ушул маселени дагы өзүнүн сөзүндө кыстара кетти. Бул процесс албетте бир убакыт талап кылат. Бул маселени албетте Европадагы элдерге, жарандарга зыянын оор тийбегендей жагдайда чечишибиз керек деп.
Дагы эле ушул дүйнөлүк деңгээлдеги аналитиктер глобалдык интеграция идеясына ушул референдум чоң сокку урду деген ойлорду да жазып жатышат да, байкасаңыз керек.
Албетте, антип айткандар дагы бар. Глобалдык Британия коомунун ичинде деле кайра ушул интеграциядан биз чыгып калдык, кайра коштолдук. Мисалы, мына бүгүн азыр мына жаңылыктар чыгып атат, BBC'ден берип атат маселен. Жарым миллиондон ашуун киши референдумду кайра өткөрөлү деген талап менен парламентке кайрылды. Ал эми Британ закону боюнча эгерде петицияга 10 миңден ашуун киши кол койсо, аны сөзсүз өкмөт караш керек. Бул жерде жарым миллиондон ашуун кишинин кол коюлган петиция тапшырылып атат. Алар жана сиз айткандай глобализацияны жактап, интеграцияны жактоочулары кайра баш көтөрүлдү.
Кечээ эле айтылып жатат, ушул фунт стерлингдин деңгээли 1987 жылдагы деңгээлге түшүп калды депчи. Эми ушул Европа биримдигинен чыгуу менен англис экономикасында, британ экономикасында кандайдыр бир солгундоо болобу? Ошол солгундоодон кантип чыгышат?
Солгундоонун белгилери эмитен эле байкала баштады. Мисалы, мына Муди деп коет, бул ар бир өлкөнүн финансылык рейтингине баа берген уюмда көз каранды эмес рейтингин кыйгаган. Мисалы, Британиянын рейтингин түшүрдү. Бул биринчиден, фунт түштү. Мен менен могул сүйлөшкөн көп бизнесмендер ушундай жагдайга криптер болуп калгандыгына аябай кабатырланып атышат. Андан сырткары сиздер өзүңүз билесиз, Лондон бул Европадагы эң чоң финансылык борбор деп эсептелет. Лондон сити дегени мына ушул жерден бир топ ири компаниялардын көчүп кетүү, өзгөчө Франкфуртка же Амстердамга же башка жака көчүп кетүү пландары бар экендиги айтылып атат. Ал эми ушундай болорун албетте Британиянын Европа биримдигинен чыгышына каршы болгондор алдын ала мурзатан эскертип келиш керек.
Демек, дагы бир референдум болуу мүмкүнчүлүгүнө да суроо коюлуп аткан турбайбы?
Ооба, сөзсүз. Себеби мисалы, мына азыр жарым миллиондон киши булар референдумду кайра өткөрөлү деп атат. Эми алардын да өз жүйөлөрү бар. 70% болуп калды, анан кийин анын ичинен 52% колдоду деген, булар жалпы жанагы Европа биримдикке кайра кошулуу жөнүндөгү маселени коелу деп атат. Ал эми ошо Британ мамлекетине кирген, бул Бириккен королдуктук бот эмеспи? Мисалы, Шотландияда, мисалы, былтыр Шотландиянын өз алдынчалыгы эместиги жөнүндөгү референдум болду эле. Мына жыл айланбай кайра дагы бир референдумду өткөрүү жөнүндөгү маселе мына күн тартибине чыкты. Демек, Британия референдумдардын кучагына калчудай болуп турат.
Британ башкаласы Лондондо жашаган аналитик жазуучу Арслан Капай уулу менен байланышып, Британиядагы акыркы кырдаалды талдадык. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун тизмектеп өтсөм. Президент Алмазбек Атамбаев менен Өзбекстандын өлкө башчысы Ислам Каримов чек ара маселесин сүйлөштү. Британияда референдумду кайра өткөрүү талабы көтөрүлүүдө. Бишкектеги үйдүргү оорусу катталган жок. Карелиядагы балдардын өлүмү боюнча тийиштүү жетекчилерге айып тагылды. Мамлекет башчысы Казакстандагы автокырсыкта каза болгон кыргызстандыктардын жакындарына акчалай жардам берди. Президенттин атынан ооз ачарлар болууда. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин атынан ороза кармагандар үчүн ооз ачар сый тамактары уюштурулуп жатат. Мына ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да кеңири таба аласыздар. Аба толкунубузда Азаттык радиосунун кечки эфири жаңырууда. Эми кезекти Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек, микрофондо кесиптешим Ыдырыс Исаков.
Саламатсызбы, өтүп бараткан аптада Борбор Азиядагы орчундуу окуяларды баяндайбыз. Микрофондо Ыдырыс Исаков. Түштүк Казакстандын 27,000 гектар жерин чегиртке каптады. Эми чегиртке зыяны дыйкандар менен бийликтин ак энегинин башкы себебине айланды. Дыйкандар зыянкечтерди даарлоого жооптуу чиновниктерди шалаакылыкка айыптаса, бийлик чегиртке уюгуна эгин эккен деп күнөөнү дыйкандардын өздөрүнө оодарууда. Кененирээк кабарчыбыз Элиза Кененбаева баяндайт.
Түштүк Казакстандагы Ордобасан районунун дыйкандары чегирткенин айынан быйыл түшүмдөн кол жууп калчудай болуп турушат. Алар эккен эгинди чегиртке жеп кетүүдө. Дыйкандардын айтышынча аймакты 31 майдан бери зыянкеч каптап жатат. Ордобасандагы Берген айылынын тургуну Канат Нурумбетов 2 гектар жерге эккен дарбызынын чыгымы акталарына көзү жетпейт.
31 майдан бери чегирткеге каршы өз күчүбүз менен алышып келатабыз. Жер семирткичтерге, жерди айдоо, сугаруу иштерине 700,000 теңге коротком. Эми эрте жаздан бери кылган эмгегим текке кеткени турат. Банктан алган кредитти кантип төлөөнү ойлонгондон корком. Райондук бийликтен пайда жок. Убагында жер аянттарын даарлабай койгондун кесепети болду. Былтыр чегиртке байкалса билдиргиле дешкен эле. Быйыл кайрылсак, азыр дары жок. 2-3 күндөн кийин барып себеп беребиз деген бойдон жок болушту.
Эгиндерди чегиртке каптап, дыйкандар зыянга учураганынан казак бийликтери кабардар. Бирок алар чегирткеге каршы дарылоо иштери болбой калганын четке кагышат. Өлкөнүн айыл чарба министрлигинин Түштүк Казакстан боюнча башкармалыгынын жетекчиси Серик Турбеков чегирткелердин көбөйүп кетүүсүн аба ырайынын жаанчылдыгына шылтады.
Жалпысынан быйыл облус боюнча 27,000 гектар жерди чегиртке каптады. Анын ичинен 10,000 гектар жер чегирткеге каршы дарыланган. Дарылардын эффективсиз болуп жатканына аба ырайынын жаанчылдыгы себеп болду. Чегирткелерден облустун же райондун экономикасына тиешеси бар жерлер жабыркаган жок. Эгинимди саранча жеп кетти деген фермерлер өздөрү чегирткенин уюгуна эгин айдашкан. Аларга бийлик компенсация төлөйбү, жокпу аны билбейм. Ал дыйкандардын мамлекеттик актысы да жок.
Адистердин айтымында Түштүк Казакстанды маракан чегирткелери каптоодо. Алардын ар бири 47 күндө 100-150 чейин көбөйүүгө жөндөмдүү. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда быйыл чегиртке менен күрөшкөн 12 адистин өздөрү да ууланып калышкан. Дыйканчылык аянттарын каптаган чегирткелер Түштүк Казакстандын борбору Шымкент шаарына да жайнап киришкен. Өлкөнүн айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда 5 миллион айдоо аянтын зыянкечтерден коргоого 600 миллион теңге бөлүнгөн. Май айынын башында Кыргызстандын Жалал Абад облусунда чегиртке каптаган болчу. Бул зыянкечтерден облустун 21,000 гектар жериндеги эгин жабыркаган эле.
Бул кабарчыбыз Элиза Кененбаева болду. Эми кошуна Тажикстандагы боордошторго келсек. Апта башында Тажикстан жаштары аскердик кызматтан качып Кыргызстандын жарандыгын алышууда деген маалымат тарады. Мындай билдирүүнү Тажикстандын Жергетал районунун аскер комиссариаты таратты. Бирок адистер Борбор Азия өлкөлөрүндө улуттар аралык тең укуктуулук маселесин чечпей туруп, этникалык азчылык өкүлдөрүн аскердик кызматтан качты деп айыптоо туура эмес экендигин айтышууда. Кененирээк кабарчыбыз Касым Рахманкулов баяндайт.
Тажикстандын Жергетал районунун аскер комиссариаты райондогу жаштардын 80% кыргыз жарандыгын алганын айтып чыкты. Жергетал районунун аскер комиссары Шабон Шарипов жаштардын тажик жарандыгын чанып, кыргыз жарандыгын алуусун аскер кызматынан качуу аракет катары баалады. Ал район жаштарынын көпчүлүгү тажик жараны болбой калганы аскер курагындагы жаштарды кызмат өтөөгө чакырган учурда байкалганын ырастады.
Биз аскер курагындагы жаштарды кызмат өтөөгө чакырып барганда көпчүлүгү кыргыз паспорттарын көрсөтүп, кошуна өлкөнүн жараны экенин айтышты. 2800 эл жашаган Жамоат Кашот айылындагы тургундардын көпчүлүгүн кыргыздар түзөт. Алар ичинен толук Тажикстандын жарандыгы менен жашаган бир гана үй бүлөнү таптык. Айылдагы кыргыз үй бүлөлөрдүн дээрлик баарында кыргыз жарандыгын алган мүчөлөрү бар. Бул айылдан Тажикстандын жаранын күндүзү чырак жагып да таппайсың. Маселе абдан олуттуу. Тажикстанда жетекчи кызматта иштеген кишилердин балдары да кыргыз жарандыгына өтүп кетишкен.
8 миллион калкы бар тажик армиясында 20 миң жоокери 2 жыл кызмат өтөйт. Өлкөдө жыл сайын 70 миң улан мектепти бүтүрөрүн эске алганда, өлкөдөгү уландардын 10% гана армияга тартылат. Адистердин айтымында тажик бийлиги этникалык азчылык өкүлдөрүн армияга чакырар алдында алардын басымга, кемсинтүүгө жана шылдыңдоого кабылбай турганына кепилдик берүүсү керектигин айтышат. Борбор Азия мамлекеттеринин изилдөөчүсү Брюс Паниер этникалык азчылык өкүлдөрүнүн аскердик кызматтан баш тартуусун табигый көрүнүш катары баалайт.
Ну, конечно, как гражданине страны, вероятно, это ихне обязанность.
Ар бир адам өзү жашаган өлкөнүн армиясында кызмат кылууга милдеттүү, бирок экинчи жагынан Борбор Азия мамлекеттеринде этникалык тең укуктуулук маселеси чечилген эмес. Маселен, тажик армиясында тажиктер, өзбек армиясында өзбектер, кыргыз армиясында кыргыз жоокерлер улуттук көпчүлүк болуп кызмат кылышат. Кыргызстанда өзбек азчылыгы армияга барууну каалабай, альтернативдүү кызмат аркылуу маселени чечип атышат. Тажикстанда болсо этникалык азчылыкты түзгөн кыргыздардын аскерден баш тартышы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бул маселени чечүү үчүн бул өлкөлөр армиядагы улуттар аралык тең укуктуулук маселесин чечип алышы керек. Антпесе улуттук азчылык өкүлдөрү балдарынын коопсуздугуна ишенбейт.
Сразу же, может быть, дискриминирует против них или него.
Тажикстанда жогорку окуу жайдын студенттери аскердик кызматтан бошотулат. Окубай калган уландардын көбү Орусияга эмгек миграциясына чыгып кетишет. Адистердин айтымында дал ушул миграциянын айынан тажик армиясындагы жоокерлердин катарын толуктоо кыйынчылык жаратат. Сөз болуп жаткан Жиргетал району, тажик баш калаасы дүйшөмбүдөн 286 чакырым чыгыш тарапта жайгашкан. Район Кыргызстандын Ош облусу менен чектешет. Мурунку Жиргетал, азыркы Лахш деп аталган райондо элдин 65% этникалык кыргыздарды түзөт. Андагы кыргыздардын жалпы саны 56 миң адам. Тажик күч кызматтары азыр кооптонуп жаткан көрүнүш Тажикстан эгемендик алган 90-чы жылдардан бери уланып келе жатат. Тажикстандагы кыргыз жаштары коңшу өлкөнүн жарандыгын алуу менен тажик армиясында кызмат кылуудан эле кутулбай, келечекте биротоло Кыргызстанда жашап калууну да көздөшөт. Жиргеталдагы кыргыз жаштарынын аскерде кызмат өтөөсүн талап кылган тажик бийлиги 2009-чы жылдан бери өлкөдөгү жер суу аттарынан өйдө тажиктештирип келе жатышат. Азчылык улут өкүлдөрү бийликтин бул кадамын алардын улуттук баалуулуктарын жоюу аракети катары кабылдашкан. Касым Рахманкулов, Азаттык Тага.
Өтүп бараткан аптада ондогон өлкөлөрдүн лидерлери Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине чогулушту. Орозо айына туш келген жолугушуунун уюштурулушу, андагы өзгөчөлүктөр жана ташкенттиктерди үйгө камаган саммиттеги коопсуздук чаралары тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов маек курган. Бакыт мырза, айтсаңыз, мына бул саммитте өзү негизи атмосфера кандай болду ушул Ташкенттеги?
Чындыгында эле саммит башталгандан тарта, аэропорттон тарта 2 күн бою көчөлөрдүн дээрлик мындай бош болгондугун, ал жакта жөн жай тургундардын мындай жөн салдык турмушта жүргөндүгүн көрө алган жокпуз. Өзбек бийлиги ушул Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин өткөрүүгө аябай даярдангандыгы көрүнүп турду. Борбордук көчөлөрдүн баардыгы кайрадан оңдолуп, жаңыдан асфальт төшөлгөндүгү байкалды. Андан сырткары борбордук көчөлөрдүн адам тургай унаалар да, автоунаалар да көрүнгөн жок. Борбордук көчөлөрдүн баардыгы тосулган экен. Кесилишкен жерлерде чоң унаалар менен тосуп коюптур, эч бир адамдарды өткөрбөй турду.
Анан айтып атышты эле да, жанагы өзбек милициясы бүтүндөй Ташкентке чогулуп калды, аябай көп дешип же, ошол байкалдыбы силерге милиция?
Чындыгында эле ошо көчөдө милиция кызматкерлери, атайын милициянын автоунааларын көп көрүп аттык. Ар бир делегация келгенде ошо коштоп жүрүштү. Анан чындыгында эле ар бир кесилиште 2-3 милициянын автоунаасын көрдүк. Ондон ашык өлкөнүн лидерлери келип аткандан кийин ошо коопсуздук чаралары өтө жогору болду деп ошо менен түшүндүрүштү да.
Атамбаев менен Каримовдун буга чейинки мамилеси жөнүндө көп сөздөр айтылып келген эле. Анан азыр кандай тосуп алышты? Бири бирине болгон мамилеси, ошол учурашуусу кандай маанайда болду?
Бул ошо Атамбаев президенттикке шайлангандан берки Ташкентке биринчи сапар. Атамбаевди Өзбекстандын премьер-министри Шавкат Мирзиёев, Ташкенттин мэри, тышкы иштер министринин орун басары тосуп алды, анан кыргыз делегациясы мындай жылуу тосуп алуу болду деп белгилешти. Анан экинчиден болсо Шанхай кызматташтык уюмунун ошо саммити ачылган күнү ошо өзбек өнөрпоздорунун атайын бир концерти болду. Мына ошол концертте дагы Кыргызстандын элдик ырлар ырдалып алуучурда ошол Атамбаев Каримовго бир ишарат кылып ыраазычылык билдиргендиги, экөө ошо бири бирине мындай жылмаюу менен мамиле кылгандыгын дагы журналисттер байкап белгилеп атышты да. Ал эми бүгүнкү Атамбаев менен Каримовдун жолугушуусу акыр аягына чейин президенттик аппарат тарабынан да жашыруун болуп атты. Жолугушуу өзү жабык өттү. Эч бир журналист киргизилген жок. Президенттин маалымат кызматынан да эч кандай маалымат берген жок. Жада калса ошол берилген жанагы видео тасмасындагы үндөрүн да өчүрүп берди. Анан эмне сөз болгондугу жөнүндө чек ара, баягы эки өлкө ортосундагы талаштуу объекттер, гидроэнергетикалык эки ача пикирди туудурган гидроэнергетикалык долбоорлор жөнүндө сөз болдубу дегенге ал жөнүндө эч кандай комментарий да берилген жок. Жөн гана ошо саясий диалогду жандантабыз, анан экономикалык кызматташтыкты жакшыртабыз деген гана. Эки өлкөнүн президенттеринин мындай бир жолуккандыгы бул сапардагы өзгөчөлүк. Эки президенттин бир арага келип жолуккандыгын.
Рахмат чоң, ийгилик. Казакстанда укук коргоочуларды колдоо кыймылы жанданууда. Майдагы митингдер боюнча кармалган активисттердин бошотулуусун талап кылып, казакстандык дагы бир журналист мөөнөтсүз ачкачылык баштады. Ал казак бийлигинен адам укуктары боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагы милдеттерин аткарууну талап кылууда. Алматыда журналист Рамазан Эсергепов 20 июндан тарта ачкачылык баштады. Ал өзүнүн акциясын жарандык активист жана коомдук ишмерлерди куугунтукка алууга каршы жүргүзүүдө. Акция Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин 117 сессиясынын ачылышын утурлай башталды. Эсергепов бийликтен адам укуктары жана эркиндиктери боюнча адилеттүү жана позитивдүү реакция болгонго чейин акция улана берерин айтууда.
Мамлекет башчысына жана тиешелүү органдарга билдирүү жолдогонбуз. Билдирүүдө мыйзамсыз иштер тууралуу айтылган. Азыр биздин көз алдыбызда укук коргоочуларды жок кылып жатышат. Президент өзү баш болуп, жер боюнча түзүлгөн комиссиянын мүчөлөрүн четинен алып барып камап салышты. Алардын үстүнөн кылмыш иштери козгоп атышат.
Журналист Рамазан Эсергепов өлкөдө жер маселеси боюнча май айындагы митингдерге катышып, азыр камакта жаткан активисттерди коргоодо. Ал Макс Бокаев, Талгат Аян, Жанат Эсентаев, Кудайболла Шолак жана Махамбет Абжанаттуу активисттерге карата мыйзамсыз кылмыш иши козголуп, колгонтукка алынып жатат деп эсептейт.
Аларды азыр коргош керек, азыр бошотуш керек. Алар миллиарддаган бюджеттик каражаттарды жеп койгону үчүн камалышкан жок. Алар ошол жегендерге нааразы болгон үчүн камакта олтурушат. Ошол эле Макс, Талгат, Жаннат, Магамбет. Алар боюнча чечимдер чыккан. Ошол чечимдердин аткарылышын талап кылып жатам. Сессияларды көрөбүз, сотторду көрөбүз. Эгерде эч кандай реакция болбосо, мен ачкачылыкты уланта берем.
Рамазан Эсергепов коргоп жаткан активисттер мурдатан бери Казакстандагы ар кандай окуялар жана мыйзамдар боюнча бийликке нааразычылыгын ачык айтып, жалгыз митингдерди өткөрүп келишкен. Алардын бири азыр камакта жаткан Макс Бокаев 17 майда 15 суткага камалган бойдон ушул күнгө чейин башка айыптар мойнуна илинип камакта жатат. Бокаев буга чейин сот адилеттигинин жоктугуна нааразыланып, башка укук коргоочулар кармалганда чыккан митингде буларды айткан эле.
Чындыгында айтпай койгонго болбойт. Бул тынчтык митинги. Жалгыз адамдын пикетине уруксат алуунун кереги жок. Бул тынч митинг. Азыр сотко кире тургандар Серикжанга эрмекке тезирээк тонотуп чыгуусун кааларымды айтып коюшуңарды суранам. Тил кесмек жок. Баш кетсе да адамдардын оюн айткан адамдын оозун жабуу казакта жок.
Бул арада жер боюнча нааразылыкка чыккан үчүн 15 суткага кармалган активисттер четинен бошотула баштады. Нааразылыкка катышкандар түрмөдөн жоошуп эмес, тескерисинче канат байлап, активисттик иштерин улантууга шыктанып чыкканы байкалат. Алардын бири Мөлдүр Адылова буларды айтты.
Өкүнбөймүн. Бул жерде Казакстанда көп нерсени
Акцияга чыкканыма, камалганыма өкүнбөйм. Түрмөнү көргөндөн кийин реформаны түрмөлөрдөн баштоо керек экенин түшүндүм. Ал жерде баар адамга каршы жасалыптыр. Адамды сындырыш үчүн бардык шарттар түзүлүптүр.
Журналист Рамазан Эсергепов болсо, буга чейин да бир нече жолу казак бийлигине каршы ачык акцияларга чыгып жүргөн. 2009 жылы журналисттик кесибине байланыштуу 3 жылга камалып да чыккан. Камакта жатып да эс үчүн жоготконго чейин ачкачылык жарыялап жүргөн. Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Ыдыр Сисак баяндап алып бардым. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык уналгысынын 25-июнь дешемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыздар. Ошондой эле уюлдук телефондон бизди Азаттык чекит моби деп издесеңиздер болот. Ошондой эле социалдык тармактардан да биздин макала баяндарды таап, окуп, пикир калтырсаңыздар болот. Бүгүнкү эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.